Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗការប្រយុទ្ធគ្នាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចជួបបាញ់គ្នានៅស៊ូដង់ខណៈមន្ត្រីកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិទឹកដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាជជាផ្លូវការនៅមណ្ឌលភ្នំពេញសកម្មជននយោបាយឡាវត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅហាងកាហ្វេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលច្រានចោលសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់លោកថាច់សេថាស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចសេចក្តីព្រាងច្បាប់ S831 នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងលែងភ័យខ្លាចការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជ័យលោក
អរគុណការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តរវាងក្រុមទាហានប្រជែងគ្នា2នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចជួបបាញ់គ្នានៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសស៊ូដង់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនស៊ីវិលរាប់លានអ្នកដែលជាប់គាំងនៅទីនោះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាផ្នែកមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Martin Griffiths នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលនៅជិតខាងប្រទេសស៊ូដង់បានប្រកាសថាភាគីជម្លោះទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាជាគោលការណ៍ចំពោះកិច្ចជួបបាញ់គ្នារយៈពេល7ថ្ងៃអំពើហិង្សា10ប្លាយបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសារវាងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍អាប់ដែលហ្វាតាអាល់បេហានដែលជាមេដឹកនាំជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសស៊ូដង់និងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពនិងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មូហាម៉េតហាំដានដាហ្គីយូដែលជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងជំនួយរហ័សទានប៉ារ៉ា RSF តាំងពីការប្រយុទ្ធនេះបានកើតឡើងមកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់528នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សជិត4,600នាក់ទៀតបានរងរបួសនេះបយងតាមទួលលេខថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលស៊ូដង់ដែលទួលលេខនេះទំនងជាមិនពេញលេញនោះទេជនជាតិស៊ូដង់រាប់ម៉ឺននាក់បានគេចចេញទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដែលអាចបង្កឲ្យមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទាំងមូលនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Griffiths បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Port Sudan នៃប្រទេសស៊ូដង់នៅជាប់សមុទ្រក្រហម Red Sea ក្នុងដំណើរបេសកកម្មបន្ទាន់មួយដើម្បីស្វែងរកវិធីបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យពលរដ្ឋស៊ូដង់រាប់លានអ្នកដែលមានអាកិត្តខ្លួនពីការប្រយុទ្ធនេះបានលោក Griffiths បានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter ថាខ្ញុំទើបមកដល់ទីក្រុង Port Sudan ដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីអំពីការតាំងចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះប្រជារាស្ត្រស៊ូដង់នៅពេលមុននេះក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានប្រកាសថាលោក Berhan និងលោក Dag Yu បានយល់ស្របគ្នាជាគោលការណ៍ចំពោះកិច្ចជួបបាញ់គ្នារយៈពេល7ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាភាគីចម្រុះទាំងពីរនៅមិនទាន់អះអាងជាផ្លូវការអំពីកិច្ចជួបបាញ់គ្នាថ្មីនេះនៅឡើយទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈរឈ្មោះជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញខណៈឪពុករបស់លោកនៅបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលនេះ បើតាមបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយដោយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាកូនប្រុសទី2របស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្របន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលចូលឈ្មោះនឹងជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រជាជនប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបចុះថ្ងៃទី1ខែឧសភាស្ដីពីការប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការគណៈបកនិងបញ្ជីឈ្មោះប្រជាជននិងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនគណៈបកចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនម៉ាណែតថឹកនៅលើលេខរៀងទី1ក្នុងចំណោមបេក្ខជន12រូបដែលក្នុងនោះមានអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ2នាក់គឺលោកប៉ាសុជាតិវងនិងលោកកែជុតិមាមន្ត្រីសម្របសម្រួលចង់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confair លោកកងសាវ៉ាត់លោកកនសាវ៉ាងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចុះឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាការសម្រេចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមិនបានស្ដែងឲ្យឃើញភាពមិនប្រក្រតីណាមួយនោះទេលោកថាបើពិនិត្យមើលច្បាប់ពាក់ព័ន្ធតែកិនការបោះឆ្នោតនេះគ្មានចំណុចណាខ្ទាស់មិនឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រនោះឡើយទោះបីលោកមានទូននីតិជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាក៏ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានទូននីតិសំខាន់សំខាន់ក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមានតំណែងកំពូលកំពូលក្នុងជួរកងទ័ពផងដែរកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាផ្លូវការជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ដែលជាសញ្ញាមួយផ្សេងទៀតនៃផែនការសម្រាប់លោកស្នងតំណែងពីឪពុករបស់លោកនេះបតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP មុនពេលដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រជាសាធារណៈឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតបើយោងតាមសន្ទុះរបស់វិទ្យាស្ថានលូវីស្ដីពីអំណាចនៅអាស៊ីលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានអាយុ45ឆ្នាំនេះបានបំពេញកិច្ចការទូតកាន់តែច្រើនជាងកាលពីមុនជាមួយឥស្រាជននយោបាយចាត់ពោះនៃបណ្ដាប្រទេសនានាវិទ្យាស្ថាននេះបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោក10នាក់រួមមានប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរីឯនៅឆ្នាំ2019លោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះសកម្មជនល្បីឈ្មោះម្នាក់និងជាអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលឡាវត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅឯហាងកាហ្វេមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានីវៀងចាន់ប្រទេសឡាវដោយរូបភាពនៃអំពើឃាតកម្មនេះត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបង្ហោះអនឡាញនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រទេសឡាវត្រូវបានគេរិះគន់ជាយូរមកហើយថាមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អនិងថាបានបរាជ័យក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬការបាត់ខ្លួនអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានថ្កោលទោសឃាតកម្មនេះនិងបានជំរុញអាជ្ញាធរឡាវឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវរូបភាពតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ KPL បានបង្ហោះតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហោះឲ្យឃើញខ្មាំងកំភ្លើងពាក់អាវពណ៌ត្នោតនិងមួកខ្មៅបាញ់ទៅលើលោកអនុសារ Jack លោកស៊ូផុន២ដងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនខ្មាំងកំភ្លើងបានដើរចូលក្នុងហាងកាហ្វេបានមួយផ្លែតក្នុងបំណងហាក់មើលឲ្យច្បាស់ថាលោកអនុសារពិតជានៅទីនោះឬក៏អត់មុនពេលទិញកំភ្លើងខ្លីចេញពីចង្កេះហើយដើរចូលក្នុងហាងនោះម្ដងទៀតបាញ់គេពីក្របទៅលើលោកលោកអនុសាបានដួលនៅលើដីហើយនៅពេលនោះសត្រី2នាក់ដែលនៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះបានស្រែករកជំនួយហើយខ្មាំងកំភ្លើងបានរត់គេចខ្លួនរូបភាពវីដេអូនេះបានបង្ហាញថាខ្មាំងកំភ្លើងបានប្រើកសែងដៃដើម្បីប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីបើកនិងបិទទ្វារហាងកាហ្វេនោះក្នុងបំណងហាក់ធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមិនសល់ទុកនៅស្នាមក្រយៅដៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KPL បានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍នេះនិងតាមស្វែងរកជនសង្ស័យលោកអនុសាគឺជាម្ចាស់ទំព័រ Facebook Driven by Keyboard ដែលមានប្រជាប្រិយមួយដែលតែងតែបង្ហោះអំពីទស្សនៈរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឡាវអ អង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាមិត្តភ័ក្តិម្នាក់របស់លោកអនុសាបាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យសកម្មជន7នាក់ទៀតដែលនៅសល់មិនហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលើកលែងទោសអ្នកទោសនយោបាយជាង2000អ្នកដើម្បីប្រពៃពិធីបុណ្យពិសាកពុជាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយនឹងក្រុមគូសាដែលប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ពន្ធនាគារសម្រាប់ការជួបជុំគ្នាទាំងទឹកភ្នែកជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងការបង្ក្រាបដ៏ខ្លាំងក្លាមួយឬការប្រឆាំងនឹងរបបយោធានេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ពួកយោធាបានចាប់ខ្លួនបាតុករនិងសកម្មជនរាប់ពាន់នាក់ចាប់តាំងពីការកើតមានរដ្ឋប្រហារនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកសេអង្សានសុជីដែលទង្វើរបស់ពួកយោធានេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការបញ្ចប់ការពិសោធន៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេលខ្លីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចល
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅសេតវិមានខណៈមានការប្រួយបារម្ភពីចិនតុលាការកំពូលច្រានចោលសំណើនៅក្រៅគុំរបស់លោកថាច់សេថាទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំជុំវិញជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការថឹកនៅកន្លែងខុសឬពេលខុសអាចជាគ្រោះថ្នាក់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ S831 នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងលែងភ័យខ្លាចការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រស្ត្រី11រូបត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាអធិពលចិននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលកាន់តែរីកធំឡើងខណៈអាមេរិកថមថយអលូនីនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Ferdinand Marcos Jr. បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសប្រជុំកោះមួយនេះមានភាពមុតមមគណៈអាមេរិកបន្តថែមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាដោយហ្វីលីពីនបានផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធា4ថែមទៀតអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីសេតវិមានអ្នកនាងស្រីអ្នកកណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចុងក្រោយដែលត្រូវបានគេផ្ដល់កិត្តិយសមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2012ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Biden បាននិយាយពីការគម្រាមកំហែងដ៏ខ្លាំងបំផុតហើយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិថ្មីដែលនឹងពង្រឹងសន្តិសុខនិងគាំទ្រទំនើបកម្មយោធាហ្វីលីពីនលោក Biden បានថ្លែងថា
The United States also remains ironclad in our remains ironclad in our commitment
អាមេរិកក៏នៅតែតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំចំពោះការការពារហ្វីលីពីនរួមទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយយើងនឹងបន្តគាំទ្រដល់គោលបំណងនៃការធ្វើទំនើបកម្មយោធាហ្វីលីពីនដែរ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. ថាហ្វីលីពីននៅជួរមុខគេក្នុងភាពតានតឹងដែលកើនឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកថ្លែងថា
There are also the issues geopolitical
ក៏មានបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលធ្វើឲ្យតំបន់ដែលហ្វីលីពីនស្ថិតនៅនោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលឥឡូវនេះហើយវាជាការធម្មតាសម្រាប់ហ្វីលីពីនដែលត្រូវងាកទៅរកដៃគូសន្ធិសញ្ញាតែមួយគត់របស់ខ្លួនក្នុងពិភពលោកដើម្បីពង្រឹងនិងកំណត់ឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងដែលយើងមាននិងទូរនទីរបស់យើងពេលភាពតានតឹងកើនឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក
ចិនបានយាយីម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់កងទ័ពជើងទឹកនិងឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនហើយមិនយល់ស្របនឹងវិធីសាស្ត្ររបស់ហ្វីលីពីនលោកវ៉ាងវិនពីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
យោធាទីជួយដល់
平穩គន្លឹះដើម្បីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ថិតលើទំនុកចិត្តសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយត្រូវការពីសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងជាថ្មីម្ដងទៀត យើងសូមរំលឹកដល់ប្រទេសមួយក្នុងតំបន់ថាការផ្ដល់មូលដ្ឋានទាំងងឹតងងុលដល់កងកម្លាំងដែលមិនស្ថិតក្នុងតំបន់និងមិនត្រឹមតែជាការបរាជ័យមួយក្នុងការការពារសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនឹងបង្កើនការតាមតឹងទៅទៀត
អ្នកវិភាគថានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងលោក Brian Harding អ្នកជំនាញសិក្សាស្រាវជ្រាវពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពថ្លែងថា
វាជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លាំងមួយនៅជាង8ខែចុងក្រោយនេះជាជំហានដ៏ឆាប់រហ័សមួយនៃការបង្កើននិងការបង្កើតទំនាក់ទំនងការពារជាតិ
អ្នកជំនាញខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថានេះមិនមែនជាស្ថានភាពដែលមិនអាចជៀសបានទេសម្រាប់ហ្វីលីពីនចិនថ្មីៗនេះបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីជួបសមាភិកីខ្លួនដើម្បីបង្ហាញពីភាពជាដៃគូដ៏ខ្លាំងក្លាមួយលោក Mark Milley អនុប្រធានសម្រាប់គោលនយោបាយនៅឯក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាហ្វីលីពីននិងប្រធានាធិបតី Marcos រូបនេះប្រហែលកំពុងងាកទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រ2ឬផលប្រយោជន៍ជាតិដូចជាងាករកអាមេរិកខាងសន្តិសុខហើយខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគងាកទៅរកភាគីម្ខាងទៀតចិនជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មទី1សម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងហ្វីលីពីនផងដែរ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរមិនបានលើកឡើងថាលោក Marcos ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅអាមេរិកក្រោមអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតនោះទេបើទោះបីជាមានបទបញ្ជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2012ប្រឆាំងនឹងលោកពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឪពុករបស់លោកដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីសងការខូចខាតដល់ជនរងគ្រោះផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រោមច្បាប់អញ្ញាសឹកក្រោមការដឹកនាំរបស់ឪពុកលោកនៅក្នុងទសវត្ស1980ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលបានប្រកាសដំកល់សាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដោយបន្តគុំខ្លួនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាក្នុងពន្ធនាគារការសម្រេចនេះត្រូវបានគេរិះគន់ថាជាការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាបានឋិតនៅក្រៅឃុំដោយបានរក្សាសាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការហើយបន្តឃុំខ្លួនលោកថៃសេថាក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកថៃសេថាបានស្នើចៅក្រមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះមួយឲ្យលោកបានឋិតនៅក្រៅឃុំដោយលើកហេតុផលថាលោកត្រូវការសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយដែលបណ្ដាលមកពីការដាក់បេះដូងសម្បត្តិនិមិត្តនិងដើម្បីអាចឲ្យលោកមានពេលរកលុយដើម្បីសងទៅក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសបដែលទាមទារជាង5,000 ដុល្លារបូករួមសំឡងជំងឺចិត្តផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញសាច់គ្មានសាច់ប្រាក់លោកថាច់សេថាក៏បានសុំដំកល់ប្រាក់ចំនួន30,000 ដុល្លារអាមេរិកឬច្រើនជាងនេះទៅតាមការសម្រេចរបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលដើម្បីធានាថាលោកនឹងមិនគេចវេះនីតិវិធីបន្តរបស់តុលាការនៅពេលដែលលោកត្រូវបានចៅក្រមអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នទោះជាយ៉ាងណានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតំណាងលោកជីវកេងប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះលើសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកថាច់សេថាបានប្រកាសបដិសេធមិនដឹងសារទូរបស់មេធាវីការពារក្តីលោកថាច់សេថានិងដំកល់សារដីការរបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដដែលការប្រកាសរបស់តុលាការកំពូលធ្វើឡើងដោយមានវត្តមានលោកថាច់សេថានិងមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកគឺលោកកាតខីលោកកាតខីសហមេធាវីការពារក្តីមួយរូបឲ្យលោកថាច់សេថាយល់ថាការបដិសេធមិនដឹងសារទូរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិនិងការដំកល់សក្តីសម្រាប់សាលាការសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះកូនក្តីរបស់លោកមេធាវីរូបនេះបន្តថាសំណុំរឿងរបស់លោកថៃសេថាជាបាត់មើលបច្ឆំដែលមិនធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនគួរតម្រូវឲ្យស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារនោះទេដូច្នេះលោកថាតុលាការគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យលោកថៃសេថាបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីឲ្យគាត់អាចព្យាបាលជំងឺបេះដូងរបស់គាត់បាទតាមលោកកាតខីការឃុំខ្លួនជនជាប់ចោលក្នុងពន្ធនាគារគឺដើម្បីបញ្ជាក់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនឲ្យកើតឡើងសាជាថ្មីប៉ុន្តែលោកថាករណីលោកថៃសេដ្ឋាគឺលោកជាអនុប្រធានគណៈបច្ចុប្បន្នមួយនិងជាប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូច្នេះលោកជឿថាលោកថៃសេដ្ឋាមិនអាចធ្វើឲ្យមានបទល្មើសសាជាថ្មីនោះទេ
រឿងវាបទល្មើសមិនឆាំហើយអ្វីដែលជាបទល្មើសកើតឡើងនេះវាមានបទស្រាលមិនមែនជាធ្ងន់ទេហើយគួរណាស់តែបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បាននៅក្រៅឃុំហើយការឃុំខ្លួនមនុស្សបាត់សិទ្ធិសេរីភាពមនុស្សគឺជាវាងបទល្មើសជាថ្មីកើតឡើងហើយចំពោះគាត់មិនអាចឲ្យមានបទល្មើសជាថ្មីកើតឡើងទេពីព្រោះគាត់ជាអនុប្រធានគណៈបកគាត់ជាប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលហៅថាមានតួនាទីក្នុងសង្គមមួយដែរ
លោកបានថែមថា
អញ្ចឹងគាត់មានជំងឺបេះដូងដែលត្រូវព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាចាំបាច់ផងដែរហើយការគុំខ្លួនគាត់នេះធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៅទៀតអញ្ចឹងយើងសុំនេះសុំដើម្បីឲ្យគាត់បាននៅក្រៅឃុំហើយការទាមទារប្រាក់របស់ដើមម្ដងគឺចំនួន 30,000 ជាងតិចតួចយើងសុកចិត្តតម្កល់ប្រាក់ដើម្បីឲ្យបានមនុស្សចេញប៉ុន្តែតឡាការនៅតែមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់បាទ
លោកថៃសេថាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់លោកថៃសេថាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជញ្ដោបានជុំវិញរឿងចែងសាច់ក្មេងសាច់ប្រាក់ចំនួន5សន្លឹកដែលលោកចែងឲ្យក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសອບតុលាការបញ្ជាក់ថាលោកថៃសេថាមិនបានចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមដីកាចំនួន2លើកដោយពុំមានមូលហេតុក្រៅការប្តឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសອບក្នុងសវនាការតុលាការកំពូលការពិសប្តាមុនលោកថៃសេថាបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលទទួលបានដីកាកោះឲ្យចូលបំភ្លឺម្ដងណាឡើយស្រាប់តែមានការចាប់ខ្លួនតែម្ដងហើយមេធាវីរបស់លោកមួយរូបគឺលោកសំសុគងបានប្រាប់ចៅក្រមថាកូនក្តីរបស់លោកបានដាក់ប្លង់បញ្ចាំចំនួន6នៅក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសອບដូច្នេះបើកូនក្តីរបស់លោកមិនសងប្រាក់គួរណាស់តែក្រុមហ៊ុនប្តឹងទៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីដើម្បីទាមទាររឹបអូសចំនួនការចាប់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធយល់ថាការឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើលោកថៃសេដ្ឋាគឺជារឿងនយោបាយព្រោះការខិតខំរបស់ក្រុមមេធាវីសុំឲ្យលោកថៃសេដ្ឋានៅក្រៅឃុំគឺស្របតាមនីតិវិធីនិងអាចធ្វើទៅបានលោកបន្តថាតុលាការកំពូលមិនសម្រេចឲ្យលោកថៃសេដ្ឋាបាននៅក្រៅឃុំហើយសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញថែមទាំងបន្ថែមការចោទប្រកាន់លើលោកថៃសេដ្ឋាពីផ្សេងទៀតគឺបទញុះញង់និងរើសអើង
ករណីពាក់ប្រាក់ហ្នឹងទៅចូលទៅករណីយោបាយហើយពួកអីយើងបានធ្វើគប់ពីទីទាំងអស់ណាដើម្បីធ្វើមកជំនាញរបស់គាត់នៅជាឃុំទីនោះគឺគេចោទកាន់ពីខេទៀតតែពីទៀតណារឿងញុះញង់អីគាត់មកទៀតនៅកូរ៉េហ្នឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកើតមានបន្តឬស្ដែងចេញទៅខាងទៀតថាវាជារឿងករណីយោបាយ
លោកគឹមសួរភារិតបន្ថែមថាការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបង្ហាញឲ្យឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមានសភាពអាប់អួរនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកបោះឆ្នោតលោកស្នើទៅអ្នកនយោបាយទាំងអស់គួរតែចាត់ទុកអ្នកនយោបាយដែលមកពីគណៈបកមាននៃការនយោបាយផ្សេងគ្នាថាជាគូប្រកួតប្រជែងដែលកុំចាត់ទុកជាគូសត្រូវក្នុងការធ្វើនយោបាយបម្រើជាតិមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចុងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានលើកឡើងថាបើតាមការសង្កេតលើសំណុំរឿងលោកថៃសេដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននេះគឺសំណុំរឿងនេះមានចរិតនយោបាយនិងជាការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយ
បើសិនជាមិនមានលក្ខណៈចរិតនយោបាយឬក៏ជាការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយទេគឺថានៅគ្រាន់តែជាពាក្យលុយជាពាក្យកាក់ប៉ុណ្ណឹងគេអាចដោះស្រាយបានហើយគេអាចផាកពីនៃគឺអាចពីនៃគេអាចសងជំងឺចិត្តសងជំងឺចិត្តទៅលើម្ចាស់បំណុលនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែយើងមើលឃើញហាក់ដូចជាម្ចាស់បំណុលនឹងហាក់ដូចជាមិនទៀមទាឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌអីខ្លាំងខ្លាទេបើតាមមើលតែវាទៅជាតឡាការលោកអ្នកវិនិច្ឆ័យវិញធម្មតាអ្នកដែលម្ចាស់បំណុលនៅពេលដែលគេយកលុយកូនបំណុលយកលុយទៅសងទៅគេទាំងខ្ញុំខ្ញុំអោឲ្យតែបានលុយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាករណីមួយនេះហាក់ដូចជាមិនសូវជាសบายចិត្តទៅនឹងកូនបំណុលនៅពេលដែលគេយកលុយទៅសង
លោកយល់ថាតឡាការគួរតែសម្រាប់ឲ្យលោកថៃសេដ្ឋាបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីបញ្ជាកម្ដៅនយោបាយកុំឲ្យកើនឡើងខ្លាំងនិងបង្កការបែកបាក់ជាតិមន្ត្រីសម្របសម្រួលចងខ្ពស់នៃអង្គការ Conference លោកកនសាវាងចង់ឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់សម្របសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យលំហនៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធមានភាពល្អប្រសើរនិងអាចធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន
ជាគោលការណ៍មានន័យថាទាំងសមាជិកទាំងអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវសម្រួលឬក៏ត្រូវធ្វើម៉េចពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់ព្រមទាំងសម្របសម្រួលនៅស្ថានភាពទៅម៉េចឲ្យលំហនៃការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ដូចជារឿងនយោបាយហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានការផ្សារដែរជាពិសេសរឿងការភ័យខ្លាចការព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺថាជាប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់នៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងណាគឺវាបើកលំហឲ្យមានការចូលរួម
លោកបន្ថែមថាអ្នកគាំទ្រសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដោយហេតុថាពួកគេខ្លាចរឿងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងពេលខ្លះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្លៀកពាក់ជាជនស៊ីវិលទៅថតរូបនិងបញ្ជីឈ្មោះនៃការជួបជុំរបស់គណៈបកជាដើមនាយកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023 ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ40នាក់បានប្រពន្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី30ដោយលើកឡើងពីសារៈសំខាន់និងបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានព្រមទាំងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើការបានដោយគ្មានការគំរាមកំហែងអ្នកនាងកានវិជ្ជការរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅថ្ងៃពុធនេះអគ្គរដ្ឋទូតនិងរាជទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនិងអ្នកសារព័ត៌មានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធធានាបរិយាកាសសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសអំឡុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខអំឡុងពេលប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី30នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះអគ្គរដ្ឋទូតនិងរដ្ឋទូតដូចជាជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីបារាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងស៊ុយអែតព្រមទាំងមន្ត្រីស្ថានទូតនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា40នាក់បានជួបជុំគ្នានៅស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកសារព័ត៌មាន37រូបដែលមានសញ្ជាតិ9ខុសគ្នាដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលប្រកបវិជ្ជាជីវៈក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនាដើមទសវត្សរ៍ទី70ក្នុងពិធីជួបជុំនោះអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងលោកហ្សាក់ភីឡេតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនលោក Uino Atsushi និងប្រធានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាអ្នកស្រីហងសំផស្សបានថ្លែងសារដោយលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងលើពិភពលោកពួកគេក៏បានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបើកលំហសេរីភាពព្រមទាំងធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Murphy ថ្លែងថាអ្នកសារព័ត៌មានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលើកកម្ពស់ការបញ្ចេញមតិតម្លាភាពនិងធានាថាសំឡេងរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានគេយកទៅផ្សព្វផ្សាយលោកបន្ថែមថាទន្ទឹមនឹងតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នេះអ្នកសារព័ត៌មានក៏ប្រឈមនឹងការបៀតបៀនជាច្រើនរូបភាពដែលលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើការងារបានដោយគ្មានភ័យខ្លាច
We also urge authorities to protect reporters from violence and harassment, not be the source of harassment.
យើងក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរការពារអ្នកសារព័ត៌មានពីការប្រើអំពើហិង្សានិងការយាយីមិនមែនឲ្យពួកគេជាប្រភពនៃការយាយីនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអំពើហិង្សានោះទេប៉ុន្តែត្រូវការពារអ្នកសារព័ត៌មានដែលសារតែពួកគេត្រូវតែទទួលបានការការពារ
អគ្គរដ្ឋទូតបារាំងលោក Zack Pellet និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនលោក Uino Atsushi លើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាគណៈដល់កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខការធានានៅបរិយាកាសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតនិងមានតម្លាភាពទៅឲ្យសាធារណជនកាន់តែមានសារៈសំខាន់ប្រធានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាអ្នកស្រីហងសំផស្សលើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះតាំងពីឆ្នាំ2017មកនិងបន្តធ្លាក់ចុះដោយសារមានការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានបន្តរងការយាយីអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មាន
យើងចង់ឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនិងផ្ដល់នៅរដ្ឋបတ်ឧក្រិដ្ឋទាំងឡាយណាប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនត្រូវបានបិទខ្លះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ខណៈអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់អំឡុងពេលនៃការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេកាលពីខែមីនាកន្លងទៅវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ត្រូវបានបិទស្របពេលដែលស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណលោកមេសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានធានានឹងការពារយ៉ាងពេញលេញដោយច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយតែងមានជំនួបប្រចាំឆ្នាំរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានការផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានការបង្កើតអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកនាំពាក្យតាមស្ថាប័នរដ្ឋនានាទូទាំងប្រទេសជាដើម
បច្ចុប្បន្ននេះអង្គភាពសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយភាពចម្រុះនិងមានទស្សនៈគ្រប់និន្នាការមានការកើនឡើងជាលំដាប់ព្រមទាំងបាននិងកំពុងបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឬធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសេរីគ្មានការគំរាមកំហែងរដ្ឋបិទបៀតបៀននោះឡើយ
លោកមីសុផាន់បន្ថែមថា ការបញ្ចេញមតិឬទស្សនៈរបស់បុគ្គលណាម្នាក់គឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកថាការបញ្ចេញមតិឬទស្សនៈណាមួយដែលមើលឃើញតែមួយជ្រុងគឺมันអាចវាតម្លៃអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាននោះទេ
ការបញ្ចេញមតិឬទស្សនៈណាមួយដែលមើលឃើញតែមួយជ្រុងឬចង់បិទបាំងទោះកំហុសឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ខុសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនោះมันអាចយកមកធ្វើការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាននោះទេហើយការវាយតម្លៃឬការសន្និដ្ឋានបែបនេះវាជាការសន្និដ្ឋានមួយដែលមានស្តង់ដារ2ដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងការបែងចែកឬក៏បែកបាក់សាមគ្គីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទៅវិញនោះទេ
អង្គការអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬ Reporters Without Borders បានចាត់ថ្នាក់លើសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ2022ចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់រាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការថិតនៅកន្លែងខុសឬពេលខុសអាចជាគ្រោះថ្នាក់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ S831 នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងលែងភ័យខ្លាចការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រស្ត្រី11នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាអតិពលចិននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលកាន់តែរីកធំខណៈអាមេរិកថមថយការគោះទ្វារច្រឡំការបើកឡានច្រឡំចូលផ្លូវចតឡានផ្ទះគេការយកបាល់ពីទីធ្លាផ្ទះអ្នកជិតខាងដែលកំពុងខឹងសម្បាសុទ្ធតែជារឿងហេតុដែលនាំឲ្យមានការបាញ់ប្រហារដែលកើតមានឡើងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធនិយាយថាការបាញ់ប្រហារទាំងនេះបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការច្បាប់តឹងរឹងជាងមុនសម្រាប់អ្នកដែលអាចទិញកាំភ្លើងបានអ្នកស្រី Laurel Bowman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជនរងគ្រោះមួយចំនួននេះស្ថិតនៅខកកន្លែងខកពេលវេលាហើយត្រូវរងការបាញ់ប្រហារយុវតី Kellen Gillis អាយុ20ឆ្នាំត្រូវបានបារោះឈ្មោះ Kevin Mohanan អាយុ65ឆ្នាំបាញ់សម្លាប់ពេលនឹងនឹងមិត្តភ័ក្តិបើកដានទៅគៀកផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងរដ្ឋ New York លោក Andrew Gillis ដែលជាឪពុករបស់យុវតីរូបនេះនិយាយថា
My daughter was an honor student
កូនស្រីខ្ញុំជាសិស្សល្អក្នុងថ្នាក់នាងសង្ឃឹមចង់ក្លាយជាជីវវិទូសមុទ្រឬបសុពេទ្យតែខ្មាន់កំភ្លើងបានធ្វើឲ្យនាងលែងមានឱកាស
ខ្មាន់កំភ្លើងរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មលោក Jeffrey Murphy ប៉ូលីសមូលដ្ឋានថ្លែងថា
មិនមានការជជែករវាងខ្មាន់កំភ្លើងនឹងអ្នកជិះក្នុងឡានទេពួកគេដឹងថាបើកឡានមកខុសកន្លែងហើយក៏បកឡានត្រឡប់ក្រោយវិញប៉ុន្តែខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់លើពួកគេនៅពេលនោះ
ដោយឡែកបរិយអាយុ84ឆ្នាំឈ្មោះ Andrew Lester ត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទបំពានកម្រិតធ្ងន់ដោយបានបាញ់ក្មេងប្រុសឈ្មោះ Ralph Yol អាយុ16ឆ្នាំដែលបានឈរនៅមុខទ្វារផ្ទះគាត់ក្នុងក្រុង Kansas រដ្ឋ Missouriលោក Lester ថាគាត់គិតថាក្មេងនោះបំរុងគាត់ផ្ទះគាត់មេធាវីក្មេងប្រុសនោះថាក្មេងនេះទៅហៅបងប្អូនប្រុសភ្លោះច្រឡំផ្ទះលោក Lee Merritt មេធាវីគ្រួសារក្មេងប្រុសនេះនិយាយថា
មិនជឿ touching the door
គ្រាន់តែប៉ះទ្វារផ្ទះច្រឡំមិនអាចធ្វើជាហេតុផលប្រើអាវុធបាញ់សម្លាប់ទេក្មេងប្រុសនេះបានចុចកណ្ដឹងឲ្យរងចាំដោយស្ងាត់ស្ងៀមនៅខាងក្រៅដល់ពេលទ្វារបើកច្បាស់ណាស់លោក Lester ប្រាប់ពេលបន្តិចព្រោះរវល់រត់ទៅយកកំភ្លើងប៉ុន្តែក្មេងប្រុសនេះមិនបានប៉ុនប៉ងចូលផ្ទះនោះឡើយ
ក្នុងរឿងផ្សេងមួយទៀតក្មេងស្រីឈ្មោះ Kensley White អាយុ6ឆ្នាំនិងឪពុកបានខ្លាចជាគោដៅនៃការបាញ់ប្រហារពេលព្យាយាមរើសបាល់ឯកទៀតចូលផ្ទះអ្នកជិតខាងខ្មាន់កំភ្លើងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្មេងស្រី Kensley និយាយថា
ហេតុអ្វីបានជាគាត់បាញ់ខ្ញុំនិងឪពុកខ្ញុំ
អ្នកតស៊ូមតិប្រឆាំងការប្រើអាវុធថាអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដែលរួមមានការបាញ់ដោយគ្មានមូលហេតុផងដែរគឺកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយគេត្រូវការច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងលោក Mike Anesty នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអំពើហិង្សាដោយអាវុធនៅរដ្ឋ New Jersey និយាយថា
គោលនយោបាយមួយចំនួននៅមានភស្តុតាងនៅពីក្រោយគឺគោលនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលលក់ឬក៏រារាំងមនុស្សមួយចំនួនមិនឲ្យទិញអាវុធដែលនោះអាចជាការឆែកមើលប្រវត្តិអ្នកទិញលម្អិតបន្ថែមឬក៏ត្រូវរងចាំសិន ឬក៏ត្រូវតម្រូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតដើម្បីទិញអំពើជាដើម
ក្រុមអ្នកគាំទ្រអាវុធសោកស្ដាយចំពោះការបាញ់ប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែនៅតែប្រកាន់ជំហរមើងម៉ាត់គាំទ្រសិទ្ធិការកាប់អាវុធរបស់អាមេរិកលោកលីវីលៀមសដែលជានិពន្ធនយោបាយគម្រោងសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសក្តានុពលមិនមិន Foundation និងជាសមាជិកគណៈអភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនគាំទ្រការប្រើអាវុធ Florida Carry-In បានលើកឡើងដូចនេះថា
It's a pretty good amendment. It allows me to
សិទ្ធិការកាប់អាវុធគឺល្អសម្រាប់ខ្ញុំច្បាប់នេះអាចឲ្យខ្ញុំទិញអាវុធល្អបំផុតដែលខ្ញុំចង់បានដើម្បីការពារខ្លួនខ្ញុំនិងគ្រួសារ
អ្នកគាំទ្រការប្រើអាវុធថាពលរដ្ឋអាមេរិកចង់ការពារខ្លួនឯងដោយមិនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប៉ូលីសដូចនេះការបាញ់ប្រហារដោយអាវុធនឹងមិនបញ្ឈប់ឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លាំងរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាជារដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបកស្រាយសេចក្តីពៀងច្បាប់ថ្មីៗដែលស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងថ្លែងអំពីការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខលោកជឹងពូជីននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
កាលពីថ្ងៃពុធទី27ខែមេសាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2017បានចូលរួមវេទិកាសហគមន៍ខ្មែរមួយដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬការ៉ាត់វេទិកានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯបណ្ណាល័យ Thomas Jefferson នៅសង្កាត់ Arlington រដ្ឋ Virginia ជារដ្ឋធានី Washington ដែលមានសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា750នាក់បានចូលរួមគោលបំណងដែលអង្គការនេះអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីមកកាន់វេទិកានេះគឺដើម្បីឲ្យលោកជម្រាបសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកអំពីគោលបំណងរបស់លោកតេតិននឹងការបោះឆ្នោតនៅពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីជួបជាមួយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការវិវត្តនៅពេលថ្មីៗនេះស្ដីពីច្បាប់មួយចំនួនដែលសភាអាមេរិកនឹងត្រូវអនុម័តដែលតេតិននឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការគំរាមកំហែងរបស់ភ្នាក់ងារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលឬពលរដ្ឋដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមលោកស្រីទឹកកំហ៊ុនប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការស្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ S831 មានគោលបំណងរាំងទប់មិនឲ្យភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលហាមប្រាមពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យបញ្ចេញមតិរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
គឺសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលបងប្អូនឃើញសំខាន់ថ្មីកើតឡើងនេះគឺបានដាក់បញ្ចូលមកគឺហៅថា introduced by Senator Merkley Jeff Merkley គឺបានបង្កើតឡើងដោយព្រឹទ្ធសភា Jeff Merkley មកពីខាង Oregon ដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះឈ្មោះថា S831 ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា SA831National Repression Policy Act មានសេចក្តីថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់គំនាបទៅដល់ជនដែលផ្ដាច់ការបានឆ្លងដែនចាឆ្លង transnational គឺឆ្លងដែនមកធ្វើការដាក់គំនាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដង
លោកសីបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកឲ្យចូលរួមគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតាមរយៈការសរសេរសម្បទទៅកាន់សមាជិកសភារបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋឲ្យជួយពន្យារច្បាប់នេះឲ្យទទួលបានការអនុម័តឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
បងប្អូនដឹងហើយថាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយើងត្រូវតែដឹងខ្លួនយើងថាយើងជាអ្នកណាមកពីណា we need to know our identity that we are Cambodian American we have rights យើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមសំដែងមតិយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិជាពិសេសទៀតគឺរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យជនផ្ដាច់ការគំរាមកំហែងយើងថាកុំអោយបងប្អូនទៅឈោចិត្តលោកប្រធានស្ដីទីកុំអោយបងប្អូនថតរូបជាមួយខ្ញុំកុំអោយបងប្អូនចូលរួមនៅកន្លែងទាំងនេះជាពិសេសគឺទីវត្តអារាមទីសាធារណៈទាំងអស់ ដែលគម្រាមកំហែងទៅលើបងប្អូនយើងមិនអាចធ្វើជាងបានអញ្ចឹងហើយទើបមានសេចក្តីស្នើច្បាប់ហ្នឹងបានចេញមកដោយបានដាក់មកនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺត្រូវតែមានការចូលរួមថាមិនឲ្យមានការគម្រាមកំហែងទៅលើបងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសគឺរស់នៅលើទឹកដីអាមេរិកពេលដែលបងប្អូនធ្វើនៅកិច្ចការងារដែលបងប្អូនចង់ធ្វើសម្រាប់នៅប្រជាធិបតេយ្យបែរជាគេគម្រាមកំហែងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសាច់ញាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកសីបានបន្តទៀតថាភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកត្រូវបានគេដកទិដ្ឋាការឬសញ្ជាតិអាមេរិកហើយបណ្ដេញចេញនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chef Magley លោក Marco Rubio លោក Ben Cardin និងលោក Bill Hagerty បានបញ្ជូនសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះទៅគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចជាលោកសុកអេសានព្រមទាំងលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ធ្លាប់មើលស្រាលសេចក្តីស្នើច្បាប់ដោយសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលើកឡើងថាក្រន់តែសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្រខ្លះដែលស្ទះនៅត្រឹមសភាពេញអង្គឬនៅព្រឹទ្ធសភាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះវិញលោកយ៉បគឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬខារ៉ាត់បានលើកឡើងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Vittet Mutabon ដែលបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់20ចំណុចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកកឹមតឹងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើការកែតម្រង់អ្វីទាំងអស់ហើយបែរជាបង្កើនការធ្វើបាបគៀបសង្កត់និងចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយកទៅកាត់ទោសនិងដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតលោកបានបន្តទៀតថាអង្គការរបស់លោករួមជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិល57ផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតបានចេញញត្តិមួយដែលមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងថា
សមាគមស៊ីវិលពីនៅកាលីបានអានរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមជាតិគឺសិស្សរបស់ Professor Vittet Mutabon ហើយនិងលោក Walker Turk គេបានក៏បាននិយាយក្នុងរបាយការណ៍ថានេះដើម្បីឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យបានយុត្តិធម៌នៅស្រុកខ្មែរក៏ឲ្យបានត្រូវតែចាយមកផែនមកផ្ទៃចំណុចក៏ពួកអង្គការសង្គមជាតិក៏បានសនំពួកទៅក្នុងខ្សែដើម្បីឲ្យចាយចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះពួកយើងបានខ្លំមើលមិនឃើញនូវខ្សែបានចាយចំណុចទេមកហើយយើងយល់ថាការបោះឆ្នោតខែ7នេះលទ្ធផលយើងមិនអាចទទួលស្គាល់បានទេបាទមកហើយយើងមិនអាចថាវាបោះឆ្នោតដល់ដល់ត្រឹមត្រូវដល់យុត្តិធម៌ទេ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនលោកសំរងស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សសង្គមជាតិនៅតែបន្តរក្សាកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបាននិយាយទៀតថានៅពេលណាមានឱកាសកម្លាំងនោះនឹងចេញមកជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកសំរងស៊ីក៏បានលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសចេញទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះដោយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានថ្លែងថា
យើងត្រូវមើលវែងឆ្ងាយត្រូវរក្សាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនៅគង់វង្សកុំឲ្យបែកខ្ញែកឲ្យមានដំបូលមួយច្រកទោះជាគណៈបកនោះឈ្មោះអីក៏ដោយឲ្យតែគណៈបកនោះត្រាក់ដឹកនាំគណៈបកនោះមានជំហរច្បាស់លាស់រក្សាឧត្តមគតិដើមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាំងពីគណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទ
លោកសំរងស៊ីថ្លែងដូច្នេះដោយជៀសវាងឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគេតំណាយរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រមានរំលែងគណៈបកភ្លើងទៀនដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើមានផុសតាំងបង្ហាញថាគណៈបកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីទោះបីលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចេញរបស់ឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះក៏ដោយក៏លោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាបើតាមលោកដឹងមិនមានប្រទេសសេរីនិងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់សំខាន់បញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនទៅសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះទេលោកសំរងស៊ីបាននិយាយសង្កត់ប្រាប់អ្នកចូលរួមថាសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុប បារាំងជាពិសេសអត់បញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទេលោកថាតាមលោកដឹងជប៉ុនអូស្ត្រាលីក៏អញ្ចឹងដែរលោកថា
សួរថាថៃបានគេសម្រេចអញ្ចឹងពីព្រោះគេយល់ឃើញថាសង្កេតការនឹងអត់បានការអង់គ្លេសហៅថា it's a foregone conclusion លទ្ធផលនឹងដឹងមុនហើយពីព្រោះហ៊ុនសែនជាអ្នករៀបចំតួលេខអីទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាទៅសង្កេតការធ្វើអីសង្កេតការនាំតែផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ថាថាអេបានសង្កេតការដែរបើថាបើគេដឹងមុនអាលបែងហ្នឹងគេរៀបចំមុនហើយយើងគ្មានអីទៅសង្កេតទេពីព្រោះដឹងមុនទៅហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំក៏យល់ទឹកចិត្តអ្នកដែលបានសម្រាប់ហ៊ុនសែនផ្ទុយទៅវិញគាត់ចង់តែគាត់អំពាវនាវឲ្យអាមេរិកឲ្យអឺរ៉ុបឲ្យជប៉ុនទៅសង្កេតការពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ពីមុនអ្នកសង្កេតការអត់មានឱកាសទៅមើលកន្លែងបោះឆ្នោតនេះគេឲ្យទៅមើល4 10កន្លែង
លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ការពារលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលគណៈបករបស់លោកឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីបានអសនៈទាំងអស់ដោយនិយាយថាជាដំណើរការពហុបកត្រឹមត្រូវហើយប្រមានអ្នកធ្វើបាតកម្មដោយសារចាញ់ការបោះឆ្នោតអ្វីបើលោករិះគន់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែលជាជំរើសតែមួយគត់សម្រាប់គណៈបកគ្មានអំណាចអាវុធនោះលោកសំរងស៊ីក៏បានថ្លែងទៀតថាលោកសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទទួលបាននូវយុត្តិធម៌និងសមភាពនៅថ្ងៃអនាគតពិធីសម្ដែងសម្ដាជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនេះបានបញ្ចប់នៅម៉ោង 8:30 នាទីយប់ដោយមានការសួរជាសំណួរពីអ្នកចូលរួមរាយការណ៍ពីសង្កាត់ Arlington រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រីខាងបពប្រឆាំងចំនួន11នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាក្នុងពេលតវ៉ាមួយទាក់ទិននឹងអ្វីដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះចោទថាជាភាពខូខើរបស់ប៉ូលីសអ្នកស្រីហាលីម៉ាអាស៊ូម៉ានីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកំប៉ាឡាប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីខាងបកប្រឆាំងចំនួន11រូបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាដែលស្លៀកពាក់ឈុតខ្មៅបានធ្វើការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមេសាកន្លងទៅនេះដើម្បីបង្ហាញការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការបំពានលើសិទ្ធិស្ត្រីនិងជាការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគេនិងថាការបំពាននិងការគំរាមកំហែងទាំងនោះក៏ជាការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរការប៉ះទង្គិចគ្នាបានផ្ទុះឡើងរវាងក្រុមស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះនិងប៉ូលីសនៅពេលដែលតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះបានព្យាយាមដើរឆ្ពោះទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកស្រី Joyce Bagala ដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានបង្ហាញលម្អិតអំពីទុក្ខសោកមួយចំនួនរបស់ស្ត្រីអ្នកស្រីបានថ្លែងថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទិវាសិទ្ធិនារីក្នុងពេលថ្មីៗនេះសហការីម្នាក់របស់អ្នកស្រីត្រូវបានប៉ូលីសវាយដំអ្នកស្រី Bagala ថ្លែងដូចនេះថា
Susan Mugabe was beaten, was tear gassed. There were bullets fired. Her sister was beaten, fondled by police officers, almost undressed her. Her mother was also
អ្នកស្រី Susan Mugabe ត្រូវបានគេវាយដំនិងបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដាក់មានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងផងដែរប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានប៉ូលីសវាយដំនិងស្ទាបអង្អែលស្ទើរតែសម្រាប់នាងទៅហើយម្ដាយរបស់អ្នកស្រីក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅមុនថ្ងៃប្រារព្ធពិធីដែរឪពុករបស់អ្នកស្រីត្រូវបានគេឃុំនៅក្នុងផ្ទះដូច្នេះទាំងនេះជាការបំពាន
អ្នកស្រី Bagala ក៏បាននិយាយផងដែរថាអ្នកស្រីផ្ទាល់ក៏ត្រូវបានគេបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដាក់និងរារាំងមិនឲ្យប្រ rob ទិវាសិទ្ធិនារីនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីមន្ត្រីប៉ូលីសមិនទាន់មានការបកស្រាយណាមួយនោះទេពួកគេបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានសភានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ប៉ូលីសដែលនៅទីនោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីខាងបកប្រឆាំងកំពុងស្នើសុំឲ្យសភានិងក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសក្នុងការរារាំងការប្រ rob ទិវាសិទ្ធិនារីជារឿងខុសច្បាប់មិនសមហេតុផលនិងជាការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជួបជុំនិងប្រមូលផ្ដុំអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះក៏ចង់ឲ្យមានការកាត់ទោសរារាំងខ្លួនលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការបំពានលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខត្រូវបញ្ឈប់ការរារាំងការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំផ្សេងទៀតដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលឃើញពីផលប្រយោជន៍និងផលវិបាកនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនហើយអ្នកសង្កេតការខ្លះនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅពីក្រោយចិនផ្នែកឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់អ្នកស្រី Navajo Ima Mova រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ស្របពេលប្រទេសចិនកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងខ្លួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះក្រោយប្រទេសចិននេះបើយោងតាមអ្នកតាមដានមួយចំនួនគោលយោបាយការបរទេសអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលបានរងការបាត់បែនដោយឥទ្ធិពលខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់នេះប៉ុន្តែវត្តមានកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនងាកការផ្ដោតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតាមទស្សនវិស័យនៃការប្រកួតប្រជែងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុមអ្នកជំនាញដែលថ្លែងនៅក្នុងសាខាសាលាតាមបណ្ដាញអនឡាញមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមការឧបត្ថម្ភរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ Caspian Policy Center បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរចាត់ទុកការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនជាការផ្ដោតតែមួយគត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះចិននិងបណ្ដាប្រទេសចំនួន5នៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលបានព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលចិនបូកអាស៊ីកណ្ដាលដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភានេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមានគោលដៅផ្សារភ្ជាប់ចិនទៅនឹងពិភពលោកតាមរយៈផ្លូវគោកផ្លូវទឹកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យាបានបង្កឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការពឹងផ្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនមានជារបៀបនានានៅជាវិញពិភពលោករួមមានប្រទេសដូចជាអូស្បេគីស្ថាននិងកាហ្សាក់ស្ថានលោក Robert Dale អ្នកវិភាគប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌល Vision Center បាននិយាយថាចិនមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែភូមិសាស្ត្រភាពតាក់ទាញនៃទីផ្សារនិងឋានៈជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលេខ1នៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងការផ្ដល់នូវលទ្ធភាពផ្សារភ្ជាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិនបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនលោក Wang Wentao ថាទំហំពាណិជ្ជកម្មចិនជាមួយតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលបានកើនឡើង 22% ក្នុងរយៈពេល2ខែដំបូងឆ្នាំនេះពេលអ្នកតាមដានប្រទេសចិនបានកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនកំពុងផ្លាស់ប្ដូរហើយសន្ទុះនៃការវិនិយោគថ្មីៗកំពុងថមថយនោះពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅតែយល់ឃើញជាមួយជំនាញអំពីចិននិងគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនដោយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់តំបន់រួមមានជំនួយរបស់ចិននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការអប់រំការស្រាវជ្រាវនិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាជាដើមលោក Johan Sling នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថាវិស័យទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ត្រូវបានចាត់ទុកជាផលប្រយោជន៍ធំមួយពីពិធកម្មតាមរយៈការវិនិយោគមិនត្រឹមតែមានក្នុងវិស័យរ៉ែនិងការទាញយកធនធានដោយពីមុនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មាននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មធនធានគីនិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីផងដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មក៏ដូចជាសេវាកម្មផងដែរទាំងអស់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាលក្ខណៈវិជ្ជមាននៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនអ្នកស្រី Brian Todd សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យការភិជាតិនៅរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះមានការកើនឡើងនូវសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខចិននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលជាពិសេសលំហាត់សមយុទ្ធទ្វេភាគីនិងពហុភាគីពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណVOA
តាតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូតារេសបានវាប្រហារជាថ្មីលើការបង្ក្រាបមិនធ្លាប់មានពីមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកតាលីបង់លើសិទ្ធិស្ត្រីនៅពេលលោកគូបញ្ជាក់ការព្រួយបារម្ភអន្តរជាតិអំពីស្ថិរភាពនៅក្នុងរដ្ឋមានវិបត្តិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP អង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យជាថ្មីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយពីអាជ្ញាធរតាលីបង់បានហាម5សត្រីមិនឲ្យធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយតែលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាពួកប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងការប្រជុំពីថ្ងៃនេះក្នុងទីក្រុងដូហាចង់ឲ្យមានការប្រឹងប្រែងថ្មីៗសម្រាប់ការប្រែគោលនយោបាយនេះការពិនិត្យមើលជាថ្មីនេះនឹងចាប់សពគ្រប់នៅថ្ងៃសុក្រហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួនប្រជុំនឹងជម្រើសហោះចិត្តមួយអំពីតើតើស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតឬយ៉ាងណាតែលោក Guterres បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុននេះយើងបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយយើងបម្រើការបានល្អយើងបញ្ញាស្វាស្វែងឲ្យមានស្ថានភាពចាំបាច់ដើម្បីបម្រើការឲ្យបានល្អប្រសើរតទៅទៀតលោកបានបន្ថែមថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងយើងមិនអាចផ្តាច់ការតកតងទេហើយអ្នកចូលរួមការប្រជុំនេះច្រើនអ្នកបានអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងថាមានប្រសិទ្ធភាពលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាដើម្បីរកវិធីថ្មីៗសម្រាប់ដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលពួកតាលីបង់នៅក្រោយរដ្ឋាភិបាលនេះបានហាមប្រាមមិនឲ្យស្ត្រីធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលការនេះមានបន្ថែមលើការខឹងសម្បាអន្តរជាតិនៅក្រោយស្ត្រីនិងនារីត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរៀនក្នុងសាលាមធ្យមសិក្សានិងសាកលវិទ្យាល័យនិងមិនឲ្យធ្វើការងារភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋាភិបាលកិច្ចចរចានេះមានតក្កិនជាមួយពួកប្រសិទ្ធមកពីសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិននិងប្រទេសព្រមទាំងអង្គការ20ទៀតមានរួមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនៅអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជិតខាងអាហ្វហ្គានីស្ថានដូចជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាដើមអាជ្ញាធរតៃបង់គ្មានការតក្កិននឹងការប្រជុំនេះទេហើយលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានប្រងព្រឹត្តជួបជាមួយពួកតាលីបង់នៅថ្ងៃនេះទេទោះជាលោកមិនបានបដិសេធជំនួបគ្នាក្នុងពេលអនាគតក៏ដោយសារព័ត៌មានសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់នៅឆ្នាំ2023នេះដោយសារការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះមកតាមសន្ទុះរបស់អង្គការអ្នកស្រាវជ្រាវព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះបើតាមសន្ទុះសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2023ដែលបានវាយតម្លៃស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុង180ប្រទេសចេញផ្សាយក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកថ្ងៃទី3ឧសភានេះកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី147លើ180ប្រទេសនៅឆ្នាំ2023ដែលថយពីលេខរៀងទី142លើ180ប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅនេះបើតាមសន្ទុះនេះកម្ពុជាចុះថយមួយពិន្ទុគឺបានតែ42ពិន្ទុនៅឆ្នាំ2023ធៀបនឹង43ពិន្ទុនៅឆ្នាំ2022កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានកិច្ចចរចាអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ Sultan Al Jaber បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកចូលរួមបង្កើនការប្រើប្រាស់ធម្មពលបង្កើតចិត្តថ្មីបាននៅមុនសន្និសីទកំពូលសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតនៅចុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP Sultan Al Jaber បាននិយាយថាការប្រជុំក្នុងខែវិច្ឆិកាត្រូវការឲ្យមានភាពត្រូវការឲ្យមានការបដិញ្ញាច្រើនមានដំណាភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវពីប្រទេសនានានិងវិស័យធុរកិច្ចផងដែរប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់នៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការរៀបចំឈ្មោះ Drangita នៃជនជាតិអ៊ីតាលីនេះបើតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈអាល្លឺម៉ង់និងប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់
កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.